When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Mitä tulisi tietää podcast ja yksi sellainen aihe. Tämä on ollut ihan alusta asti, koska mä ensimmäisen jakson tein Mia Meren kanssa muinaisesta Egyptistä. Ja siinä tajusin jo, että nyt tuli haukattua hitusen verran niin kuin ajanjaksontansa laaja aihe. No siinä sitten Mian kanssa raapastiin sitä Egyptin pintaa ja koitettiin saada vähän selkoa, mitä siitä tulisi tietää. Muinaisesta Egyptistä, ja tämä on ollut ihan asialistalla alusta asti, mutta siitä vähän pelästyneenä olen sitä nyt vähän niin kuin lykkäillyt, koska en ole oikein saanut sitä, että mihinkä tässä pitäisi keskittyä, kunnes sitten heitin, en lusikoita nurkkaa, vaan keräsin ne sieltä nurkasta ja päätinkin sitten, että no ei kun tartutaan vaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Löytyi sitten onneksi myöskin mies, joka osaa kertoa kenties, mitä tulisi tietää antiikin Roomasta, professori Kaius Tuori, tervetuloa podcastiin.
Kiitoksia.
Onko tämä kuinka mahdoton aihe ylipäätänsä meikäläisen lähteä yrittää ottaa selvää, että mitä tulisi tietää antiikin Roomasta?
No ei millään tavalla. Siis se että mitä pitäisi tietää antiikin tai muinaisesta Egyptistä, niin se on vielä pelottavampi aihe, koska siellä kuitenkin niin kuin puhutaan useammasta tuhannesta vuodesta, kun taas antiikin Roomasta puhutaan noin tuhannesta vuodesta, jos ajatellaan sitä, että se loppuu siihen noin tuohon myöhäisantiikin, kun Rooma lakkaa olemasta sellainen poliittinen kokonaisuus. Että kyllä se niin kuin selvästi pienempi osio on, mutta on se aikamoinen, mutta ei tässä kyllä tässä onnistutaan. Kyllä tässä on.
Hengissä selvitään. Joo, hyvä niin. No mistä se sitten? Lähdetään heti sieltä alusta. Sanoit jo, että mihin se noin päättyy ja tuhatvuotinen noin ajanjakso on, mutta mistä se antiikin Rooma käsitteenä, mistä me aloitetaan se?
No se on itse asiassa roomalaisilla itselläkin, se on vähän sellainen historian hämärässä. Eli roomalaiset itse sanoo, että Rooman kaupunki perustettiin sellaiset veljekset Romulus ja Remus perustavat sen silloin 753 ennen ajanlaskun alkua. Ja tästä sitten niin kun alkaa sellainen kuninkaiden hallituskausi, joka 7 kuningasta 250 vuotta, mutta siitä ajanjaksosta ei oikeastaan ole yhtään mitään lähteitä, siitä niin kuin aikalaislähteitä. Kaikki mitä me tiedetään on niin kuin monta sataa vuotta myöhempiä. Ja sen takia sitten on kauheasti tällaisia historioitsijoita sitä mieltä, että tämä on pelkkää legendaa, se on sellainen myytti, ja sitten itse asiassa koskaan niitä tapahtunutkaan. Eli se, niin kuin, se, että koska se alkaa, niin on vähän tällainen niin kuin jännittävä kysymys, että se niin kuin, ne ensimmäiset vuosisadat on vähän silleen, että onko ne vai eikö ne ole.
Voiko sitä mikään muu selittää sitten, että minkä takia sieltä ei mitään aikalaiskirjoituksia olisi löytynyt, jos tämä olisi kuitenkin totta eikä legendaa?
No, sanotaan siitä 700-luvusta ylipäätään niin kuin antiikin ajalta tiedetään kauhean vähän. Eli sieltä, niin kuin, jos ajatellaan, että tällaisia isoja niin kuin ajanjaksoja tai isoja sellaisia niin kuin keskittymiä, niin nehän on aika silleen niin kuin mistä me tiedetään asioita, niin vaikkapa esimerkiksi nämä niin kuin antiikin Kreikasta, niin suurin osa meidän lähteistä on, niin kuin, on aika lyhyeltä ajanjaksolta Ateenasta, eli siitä niin kuin 400-luvun Ateenasta, siinä kun se on, löytyy Perikleet ja löytyy kaikki se muu, niin Roomassa tämä ajanjakso, josta me tiedetään oikeasti kauhean paljon, on sellainen samoin sellainen parisadan vuoden ajanjakso, niin kuin siitä suunnilleen 100 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja 200 vuotta ajanlaskun alun jälkeen. Ja siitä niin kun se on sellainen, niin kun, sellainen kun valtava pallo, jossa sitten löytyy niin kun, sellainen niin kun ryöpsähdys niin kun kirjoituksia, tekstejä, kirjallisuutta, filosofiaa, oikeustiedettä. Ja sitä ennen ei oikeastaan tiedetä paljon yhtään mitään, ja oikeastaan sen jälkeenkin se alkaa sitten hiipumaan aika nopeasti se niin kun tekstimassan oleminen.
No muahan tietenkin kiinnostaa, että mistä toi pallo sinne muodostuu. Miksi se loppuu niin yhtäkkiä ja miksi se alkaa yhtäkkiä?
No se on erittäin hyvä kysymys, koska tämähän on niin kuin ylipäätäänkin tässä muinaisemmassa historiassa, niin meillähän on tällaisia niin kuin isoja kulttuureita, joista me oikeastaan tiedetään heidän niin kuin omista niin kuin siitä historiasta. Me ei tiedetä oikeastaan esittää, että miten nämä ihmiset ajatteli. Me ei tiedetä oikeastaan paljon mitään. Vaikkapa jotkut foikinialaiset, jotka kuitenkin vaikutti satoja vuosia, ne oli hyvinkin niin kuin määrävässä asemassa itäisellä Välimerellä. Onko heistä niin kuin jäänyt, ei ole mitään foikinialaisia runoilijoita, jotka olisivat kertoneet asioista mitään. Eikä se, että me tiedetään jostain jotain, niin se on aika usein sellainen jonkinlainen niin kuin sattuma. Että meiltä on vaikkapa jostakin esimerkiksi minolainen sivistys, niin minolaisista meillä saattaa olla jotain tällaisia niin kuin arkistolähteitä. Ja ne arkistolähteet on säilynyt lähinnä sen takia, että kun on kirjoitettu tällaisille savitauluille. Ja savihan on sellainen, että savi kuivuu. Se on ihan niin kuin kaikki toimii hyvin, kun niin kauan se on kuivaa. Mutta sitten kun siinä vaiheessa, kun savi taas kostuu, kaikki, jotka on ollut savityökurssilla, niin tietää, että mitä sitten tapahtuu. Sitten tulee lötköä. Ja sitten jos sinne on jotain kirjoitettu siihen pintaan, niin se kirjoitus häipyy. Mutta se, mistä jos me tiedetään, niin minunlaista jotain, niin se johtuu vaan siitä, että on niin kuin nämä sellaiset savipaukut, johon sitä on kirjoitettu, tai savitaulut, niin ne on ollut siinä jossakin palatsissa, ja sitten se palatsi on palannut. Ja sitten kun savi palaa, niin sitten sen jälkeen se palannut savi sitten niin kuin kovettuu, ja silloin se jää sitten tuleville historioitsijoille lähteeksi. Niin antiikin Roomassa on vähän samantyyppinen, että siellä on niin kuin hirveän määrä kirjoitusta, eli se, että he dokumentoivat kaiken näköistä, siellä on hirveän määrä kirjallisuutta, ja sitä kirjallisuutta sitten kopioidaan, sitä niin kuin tekstejä kirjoitetaan marmoritauluihin, niitä kirjoitetaan pronssitauluihin, niitä kirjoitetaan kaiken näköisiin muihin asioihin, ja sitten niistä on sellainen vain aivan sellainen niin kuin häviävän pieni, joku tällainen tyyppiä prosentin luokkaa tai alle prosentti on säilynyt, mutta sekin riittää. Siitäkin saadaan ihan hirveästi niin kuin tietoa siitä, että miten ihmiset eli ja miten he ajatteli.
Jos me jaettaisiin nyt pienempiin yksiköihin antiikin Rooman aikakausi, mainitsit, että siellä kuninkaista lähdetään, niin onko se sitten yksi ajanjakso se kuninkaiden aika ja siitä sitten?
No se on just tämä koulu se sellainen, se on muuten hauska tutkimuskohde se, että miten historiaa jaetaan sellaisiin pätkiin. Se on sellainen niin kouluopetuksen juttu, että nämä kaikenlaiset nyanssit siinä vaiheessa, kun halutaan pikkasen vastahakoa sille lapsille, jota opettaa, niin nyanssit on huonot. Se, että meillä on jotain selkeitä blokkeja, niin se on se tapa, millä pystyy opettamaan. Niin Roomassa se tapa on silleen, että ensin on kuninkaat 250 vuotta, vuonna 509 kuninkaat heittää vallasta. Ja sitten alkaa tasavalta, ja tasavalta sitten jatkuu niin kuin siihen, kunnes Augustus tulee valtaan, eli siihen 27, yleensä se on 27 siinä vaiheessa tuohon Actiumin taisteluun, kun Augustus voittaa Kleopatran ja Markus Antoniuksen siellä Actiumin meritaistelussa, ja sitten siitä alkaa keisarikausi, ja keisariaika sitten yleensä jaetaan kahteen, että siinä on se prinsipaatin aika, joka jatkuu siihen noin niin kuin 300-luvun alkuun, jolloin sitten tämä 300-luvun alussa sitten tulee Diokletianus valtaan, niin sitten luo sen, uudelleen luo sen hallintojärjestelmää ja sitten kutsutaan dominaatiksi. Ja sitten tämä sitten loppuu niin kuin Rooma tai Länsi-Rooma sitten lakkaa olemasta siinä noin 500-luvulla.
No jos mä nyt otan tuosta ensimmäisestä taitekohdasta kiinni sitä kuninkaiden ajasta tasavaltaa, niin minkälainen taitekohta se oli ja miksi näin tapahtui?
No se on oikeastaan oikein hyvä kysymys. Siitä nämä Rooman ensimmäiset kuninkaat, nehän oli siis etruskisukuja asiassa. Ja Rooma itsessään oli sellainen niin kuin isompien etruski kuningaskuntien vieressä oleva sellainen pieni niin kuin kaupunkivaltio, joka sitten siinä vaiheessa, kun tämä viimeinen Tarquinius-kuningas heittää vallasta, se on viimeinen kuningas, on muuten kulkee nimellä Tarquinius Superbus, eli Tarquinius ylimielinen, Superbus tarkoittaa ylimielistä. Ja siinä on sellainen hienoja tarinoita siitä, että minkä takia kuninkaat heitettiin vallasta ja mitä se merkitsee. Ja ne kaikissa tarinoissa niin kuin, se idea on se, että ne tarinat kuvaa sitä, että kuinka niin kuin, kuinka yksinvalta luo olosuhteet sille, että sitä valtaa ruvetaan saman tien väärinkäyttämään. Eli se, että se yksinvalta johtaa siihen, että se yksinvaltias rupeaa ajamaan omaa etuaan, rupeaa ajamaan sellaista tietynlaista oman niin kuin, oman ryhmän etua. Ja sitten sen sijaan sitten tämä roomalaiset halusivat, tai Rooman kansa, kun se kansa nousee siihen vastarintaan ja ajavat kuninkaan pois maasta, niin haluavat nimenomaan luoda tasavallan, jossa niin kuin, kaikki ovat yhdenvertaisia, eli ajatus siitä niin kuin ihmisten yhdenvertaisuudesta siitä, että siellä on tällainen lakisidonnaisuus. Joku saattaa sanoa jopa oikeusvaltio, mutta se on aika vähän sellainen niin kuin anakronistinen ilmaus. Mutta ideana on se, että se niin kuin tasavalta on sellainen niin kuin Rooman niin kuin perustavanlaatuinen ajatus. Eli se niin kuin Rooman clue, Rooman sellainen, niin kuin, miksi Rooma on erityinen, on se tasavaltalaisuus. Ja tämä tasavaltalainen ajatus, se, että se kuningasvallan kauhu, se ajatus siitä, että se kuningasvalta tuottaa just tällaista väärinkäytöksiä, sitä, että niin kuin kuninkaat rupeaa niin kuin, tapattamaan vastustajia ja tuomitsemaan niin kuin vapaita naisia orjiksi saadakseen niitä itselleen, niin se jatkuu niin pitkään, että itse asiassa niin kuin Augustus, siinä vaiheessa kun Augustus tulee ensimmäiseksi keisariksi, niin hän niin kuin nimenomaan ei ota sitä kuninkaan titteliä, vaan ottaa sellaisen tittelin keisar, eli hän tämän ottoi isänsä Julius Keisarin mukaan. Eli siinä niin kuin seuraavat oikeastaan 300 vuotta pidetään yllä sellaista niin kuin näytelmää, että tässä ollaan edelleenkin tasavallassa, koska se yksinvalta on vain niin vastenmielinen, niin sellainen niin kuin heidän perusajatustaan tai perusolemustaan vastaan.
No mitkä asiat muuttuu sitten, kun keisariaika alkaa?
Keisariaika alkaa niin sen keisariajan tulo, sehän ei ole mikään sellainen niin kuin yksittäinen, että niin kuin Augustus vain tulee ja luo asiat uudestaan, vaan enemmän sellainen niin kuin hyvin pitkäaikainen prosessi. Eli se, että Roomahan niin kuin valtiona kasvaa aivan valtavaa tahtia. Eli sieltä niin kuin oikeastaan, jos ajatellaan siten, että noin 300-luvulla Rooma vallottaa Italian niemimaan, siinä noin 200-luvulla sitten niin kuin voitetaan Karthago, eli valtataan se läntinen niin läntinen Välimeren alue ja sitten osittain samanaikaisesti siinä 100-luvulla viimeistään vallataan Kreikka ja Syyria ja se, niin kuin vähän Aasian tai nykyisen Turkin alue ja sitten keisari vallottaa siihen vielä päälle Gallian. Eli se, niin kuin tämä laajeneminen on aivan valtaisan nopeaa. Ja se, niin kuin se suurin muutos, mikä siinä tapahtuu, on se, että se Rooman se perinteinen tasavaltainen hallitusmuoto on tapahtunut. Se on tarkoitettu sitä varten, että siellä harrastetaan sellaista niin kuin pientä kylää. Sellaista niin kuin kaupunkivaltiota, jossa kaikki näkee toisensa, kaikki tietää toisensa. Ja yhtäkkiä sitten meillä onkin niin kuin valtakunta, jossa niin kuin kulkeminen päästä päähän vaatii niin kuin useamman kuukauden matkustamisen. Ei voi enää luottaa siihen, että me tunnetaan toisemme tai että meillä on edes samaa kieltä, vaan se yhtäkkiä täytyy sitten luoda ihan toisen tyyppinen hallitusjärjestelmä. Ja se uusi hallitusjärjestelmä, sen ei korvaa sitä vanhaa, vaan se tulee tavallaan sen päälle. Eli tulee niin kuin sen sijaan, että meillä on jotkut konsulit ja preetorit, niin sitten sen lisäksi tulee sitten näitä keisarillisia erilaisia kuraattoreita ja erilaisia prokuraattoreita ja erilaisia niin kuin kaupungin prefektejä ja vastaavia, jotka sitten niin kuin on pysyviä virkamiehiä, kun nämä vanhat virkamiehet on vuosittaisia virkamiehiä.
Kuvaukset antiikin roomalaisista, niin se on jännittävämpää kuin mikään saippua opera. Tarkoitan sillä valtapelillä, mitä siellä tuntuu koko ajan olleen. Oliko se sellaista selkeän puukottamista, vaikka keisari ilmeisesti puukotettiin vähän joka paikkaan, mutta että saiko siellä todellakin olla vähän varpeilla siitä, että pysyykö täällä ylipäätänsä hengissä päivääkään, kun on jossain johtotehtävässä?
Pysyi kyllä, ja sehän oikeastaan kilpailu, se ajatus siitä, että kaikkien pitää niin kuin yrittää ylittää toisensa ja ylittää myöskin niin kuin omat esi-isänsä kunniassa, niin sehän oli tavallaan osittain sellainen niin kuin moottori, joka sitten loi sitä halua niin kuin lähteä uusille valloitusretkille, koska piti niin kuin jokaisen kunnon niin kuin aatelisnuorukaisen piti niin kuin itse luoda ne kannuksensa. Piti niin kun lähteä sotaretkelle, piti valloittaa asioita, jotta sitten saadaan sitä gloriaa, sitä faamaa, jolla sitten niin kun pystytään niin kun nousemaan niin kun suurten joukkoon. Eli tämä aristokraattinen kilpailu on sellainen niin kun kilpailu, joka ei ole pelkästään niin kun kilpailua niin kun keskinään siitä, että kuka pystyy puukottamaan toisiaan niin kuin selkään, vaikka sitäkin yritetään, vaan sitä, että kuka saa esimerkiksi jonkun sotaretken komennuksen, kuka pääsee niin kuin hyvään provinssiin.
Niin toihan on tavallaan nyt tämän päivän, ajatellaan kapitalistista maailmaa, niin yrityskuvaa, jokaisella on oma tavallaan toiminimi, jonka alla toimitaan ja kuka saa parhaat diilit ja niin poispäin.
Joo, se on hyvin, hyvin niin kuin kiehtova ja sitten osittain sitä yksi sellainen niin kuin selitysmalli siksi, että minkä takia tämä tasavaltalainen järjestelmä niin kuin kaatuu tai niin kuin, miksi se loppujen lopuksi epäonnistuu, on se, että kun nämä odotukset nousee yhtäkkiä niin kuin niin isoiksi, että se, että jos ajattelee jotain niin kuin Skipioiden perhettä, että siellä sitten niin kuin esi-isässä on joku Scipio Africanus, joka on voittanut Karthagon. Niin vaan niin kuin sille pojanpojalle, joka ryhtyy miettimään, että mitäs mä pystyisin tekemään, että mä pystyn ylittämään ton. Niin se on vähän hankalaa, kun ei vaan ole sitä enää sitä, kun se maailma alkaa olla vähän valloitettuna, niin se, että miten tässä pystyy enää niin kuin pistämään paremmaksi. Tai siinä vaiheessa, kun keisari tosiaan 10 vuotta vallottaa sitä Galliaa ja sitten luo tällaisen niin kuin aivan valtaisen ison potin, niin sitten siinä niin kuin, että ihmiset rupeaa tekemään niin kuin tyhmiä riskejä, tai ottamaan tyhmiä riskejä. Joku Gaius Gracchus, tämä hänen kanssatriumvirinsä, lähtee sitten vallottamaan Parthiaa. koska hän haluaa niin kuin tehdä samanlaisia suurtekoja, ja sitten hänelle käy vähän heikosti.
Juuri puhut, että kun on näitä erilaisia sotapäälliköitä siellä, joilla on omat joukkonsa, niin kuka siellä sitten niin kuin sai kasattua itsellensä omat joukot ja pystyi näitä asioita tekemään?
Se niin kuin omien joukkojen kasaaminen, niin sehän on sellainen niin kuin jännittävä muutos, kun alun perin niin kuin ajatus oli se, että Roomassa on tämä, niin kuin tämä kansalainen on se tietynlainen sellainen niin kuin peruspalikka, josta valtio rakentuu. Eli kansalainen on sekä niin kuin poliittinen toimija siinä kansankokouksessa, äänestää hänen kansalaisten joukosta valitaan virkamiehet, mutta kansalaiset on myös ne, jotka sitten vetää ne harniskat päälle ja lähtee sitten taistelemaan, eli tämä kansalaissotilasidea. Ja loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun tulee näitä tällaisia vuosien mittaisia sotaretkiä, niin ei se oikein niin kuin halukkaita lähtiöitä ei enää samalla tavalla ollut, että niitä ruvettiin sitten värväämään näitä sotilaita niin kuin erilaista ryhmistä, eli se, että ei enää tarvinnut olla samalla tavalla niin kuin varakas maanomistaja tai henkilö, jolla oli niin kuin varaa niihin omiin varusteisiin, ruvettiin ottamaan sieltä niin kuin köyhien joukosta. Eli sieltä kaupunkiköyhelistöstä ryhdyttiin värväämään näitä uusia sotilaita. Ja sitten aika pian niin kuin myöskin ruvettiin ottamaan sitä, että näistä Rooman liittolaiskaupungeista, jotka ei ollut Rooman kansalaisia, että heitä ruvettiin värväämään myös sillä ajatuksella, että sitten niin kuin palveli armeijassa ja sitten sen jälkeen he saattoivat saada Rooman kansalaisuuden. Eli se oli sellainen niin kuin, ehkä vähän samanlainen kuin Yhdysvalloissa nykyään, eli se, että se niin kuin sillä sotilaspalveluksella niin kuin kouluttaan kansalaisia.
Kuinka korkealle siellä pystyi sitten tuommoinen, niin kuin sanotaan ihan, ei nyt välttämättä orjan asemasta, mutta sieltä tavan kansalaisesta niin kohoamaan?
Periaatteessa ihan minne vaan, käytännössä ei oikeastaan. Eli se, että nämä ylempisäätyiset, sehän on se niin kuin silleen hassu, että puhutaan aristokratiasta, että siellä kyseessä oli kuitenkin niin kuin tasavalta, että siellä ei sitä niin kuin perinnöllistä aristokratiaa ollut. Eli se, että senaatin jäseniksi pääsi vain niin kuin henkilöt, jotka on itse palvellut virkamiehinä. Eli sä et syntyperän perusteella pääse yhtään minnekään. Mutta siitä huolimatta, niin se että nää, niin kun siinä vaiheessa, kun ruvettiin valitsemaan jotain prefektiä ja ruvettiin valitsemaan jotain kuvernööriä, ne oli kaikki käytännössä valittiin niin kun, sieltä eliitin joukosta. Ja eliittihän jakautui silleen, että siellä oli tämä vanha eliitti, tämä patriisit, ja sitten tämä niin sanottu kansa, eli plebeijit. Mutta tässäkin tämäkin jako, niin se, että siellä oli sitten aika nopeasti oli sellaista niin kuin myöskin plebeijieliittiä, että kun siellä oli virkoja, joihin piti valita pelkästään niitä plebeijejä, niin se, että oikeastaan se, niin kuin se erottelu alkoi jossain vaiheessa olla jotenkin merkityksetön. Mutta käytännössä se tarkoitti sitä, että se niin kuin, että jos sä olit jostain niin kuin aivan niin kuin ilman mitään perhetaustaa, niin kyllä se jossain vaiheessa sinulle niin kuin se eteneminen tyssäsi. Vaikka olit kuinka hyvä sotamies, niin siitä huolimatta saatoit nousta niin kuin primipiilukseksi, eli niin kuin miehisten johtajaksi, mutta sitten tähän niin kuin näihin niin kuin legaatin tehtäviin tai tällaisiin komentajatehtäviin, niin ei sitten enää päässytkään.
Mitenkäs se antiikin Rooma kohteli muuten eri yhteiskuntaluokkia?
No, tämähän niin kuin sanottu, niin tässä oli tällainen nimellinen tasa-arvo. Eli se tasa-arvo siten, että kaikki kansalaiset oli yhdenvertaisia,
Ja kaikki sama laki sovellettiin kaikkia, mutta sitten sen jälkeen siinä sitten tämä yhteiskuntaluokat, että siinä vaiheessa aletaan olla niin sanotusti jännän äärellä, eli se, että ketkä se kun kuului mihinkin luokkaan. Eli tietysti se isoin tällainen niin kuin marginalisoitu ryhmä oli naiset, joilla naiset oli toki kansalaisia, mutta naisilla ei sitten välttämättä ei ollut, niin kuin, ei ollut esimerkiksi oikeudellista toimintakykyä, että, ei, että naiset oli sitten, niin kuin Suomessa sanottaisiin, vajaavaltaisia. Ja sitten toinen hyvin iso ryhmä oli ulkomaalaiset, eli peregriinit. Ja ulkomaalaisilla ei ollut samanlaisia, tietysti samanlaisia poliittisia oikeuksia, eikä myöskään niin kuin oikeutta esimerkiksi käyttää roomalaista oikeusjärjestelmää hyväksi. Se, mikä sitten teki Roomasta erilaisen, oli sitten se että ne ulkomaalaiset saattoi itse asiassa saada Rooman kansalaisuuden, eikä se ollut edes mitenkään erityisen hankalaa. Toisin kuin esimerkiksi vaikkapa Ateenassa, jossa niin kuin nämä metoikit tai nämä ulkomaalaiset, niin tietyt metoikisuvut saattoi asua niin kuin sukupolvia Ateenassa, mutta heillä ei kuitenkaan ollut koskaan mitään mahdollisuutta tulla kansallisiksi. Sitten tietysti on myös tämä kysymys orjuudesta. Eli orjat oli hyvin suuri ihmisryhmä, eli orjia oli jossain vaiheessa on arvioitu, että niitä saattoi olla jopa 40% Rooman väkiluvusta, ja orjia tuli aika usein siten, että kun käytiin sotaretkellä, niin sitten nämä häviäjät saatettiin orjuuttaa, eli silleen, että menettivät paitsi niin kuin kaupunkinsa ja menettivät omaisuutta myös vapautensa. Eli siinä kun ajatellaan nykyään orjuuden ajattelu on vähän niin kuin lähtee sellaista vähän ehkä amerikkalaisesta sellaista rodullistetusta orjuuden käsitteestä, että orjat on ne, jotka on niin kuin eri värisiä, eli se niin kuin tällainen heillä tämä Afrikasta tuodut orjat, niin antiikin maailmassa orjuus on sellainen niin kuin tavallaan jokaiselle ihmiselle olemassa oleva mahdollisuus. Eli myöskin roomalaisille, eli heistäkin, jos he jäävät sotavangeiksi, he voivat joutua orjiksi. Roomalaiset saattoivat niin kuin lunastaa entisiltä vihollisiltaan näitä omia kansalaisiaan takaisin, niin kuin vuosikymmenien jälkeen. Samoin sitten, että kaikilla oli se niin kuin tietynlainen takaraivossaan ajatus siitä, että jos niin kuin sodassa käy huonosti, niin heillekin se orjuuden päivä voi koittaa. Eli tässä, niin kuin, tässä on sellaiset, niin kuin, että on perinteinen niin kuin ajatus tasa-arvosta, mutta sitten tämä tosiasiallinen tämä huomattava eriarvoisuus. Sitten.
Joo, kuinka se pidettiin nyt sitten kurissa, kun toi kuulostaa toi suhde 40-60 jo aika sillä riskaappelilta valtaa pitäville?
No se pidettiin kurissa oikeastaan kahdella tavalla. Toinen oli tämä niin kuin aivan huomattava julmuus, eli se, niin kuin, että orjakapinoita, niin kun tukahdutettiin niitä orjakapinoita, saattoi olla esimerkiksi tämä kuuluisin tämä Spartacus-esimerkki. Eli sellaisia orjakapinoita, jossa niin kuin on kymmeniä tuhansia orjia nousee kapinaan ja tappaa omistajansa, niin se on, siinä vaiheessa kun niitä tukahduttaa, niin sehän on siis kidutusmurha, ristiinnaulitseminen. Se on aivan niin kuin nykytasolla aivan hämmentävän niin kuin väkivaltainen se tapa, millä niitä pidettiin kurissa. Sitten tämä positiivinen puoli oli sitten se, että orilla, varsinkin niin kuin orilla, jotka työskenteli oli kaupungissa, niin heillä oli sitten aina tämä mahdollisuus päästä vapaaksi. Eli ihmiset yleensä niin kuin vapauttivat orjansa niin kuin testamentissa tai saattavat muutenkin vapauttaa orjia. Orjat saattavat myöskin niin kuin, ostaa oman vapautensa, joka oli siis hyvin hämmentävää, että miten se on ylipäätään mahdollista. Mutta se, että orjat esimerkiksi niin kuin niin sanotut bisnesorjat, jolle annettiin esimerkiksi niin kuin jonkun liikeyrityksen hoito, niin he saatellaan sen pekuliumin, eli pikkurahan, ja he saattoi sillä tienata itse asiassa ihan valtavia määriä rahaa, ja sitten saattoivat sitten, vaikka se raha oli nimellisesti tämän niin kuin isännän omaisuutta tai emännän omaisuutta, naisetkin tietysti saattavat omistaa orjia, niin he saattoivat sitten sitä käyttää niin kuin ostaakseen vapautensa. Eli kaikilla orjilla sitten oli se mahdollisuus, no ehkä ei ihan kaikilla, siis jos olet joku maatalousorja jossakin tai joku kaivosorja, niin siellä sä et ehtinyt elää niin kauan, että sä niin kuin tulisit vapautetuksi. Mutta kuitenkin siis orjilla oli se mahdollisuus siihen tai toive siihen, että se tuli vapautetuksiin ja sitten myöskin niin kuin hyvin säännönmukaisesti vapautettiin. Eli itse asiassa tämä niin kuin keisariala, varsinkin tämä niin kuin vapautettuaan orjien ryhmä, oli itse asiassa hirveän iso. Eli se vapautetut orjat, jotka sitten oli kuitenkin niin kuin jollakin tavalla sidoksissa edelleenkin tähän entisiin omistajinsa, niin oli itse asiassa tosi iso ryhmä. Ja se yksi tällainen niin kuin roomalaisen yhteiskunnan niin kuin erityispiirre oli myöskin se, että siinä vaiheessa, kun ne orjat vapautettiin, ne orjat sai kansalaisuuden. Eli heistä, heillä oli kuitenkin edelleenkin se vanha se orjuuden stigma tai sellainen niin kuin vanha leima, mutta että he eivät olleet tai pystyneet olemaan niin kuin vaikkapa toimimaan virkamiehiä tai heillä ei ollut äänioikeutta, mutta heidän lapsillaan sitten oli, että heidän lapsillaan ei sitten enää niin kuin mitään sen ihmeempiä niin kuin rajoitteita ollutkaan.
Minkälaiset mahdollisuudet sitä oli, jos ajatellaan, että jos ei nyt testamentissa välttämättä vapauteta, että hän ei osta itseään vapaaksi, jolloin voisi kuvitella, että hänellä sitten on jonkinlaiset lähtökohdat myös käynnistellä elämää, niin mitäs jos siellä sitten käy niin, että nyt sinä olet vapaa, niin mihinkä sinä sitten elämänsä suuntaan, minkälaiset mahdollisuudet oli selviytyä ylipäänsä?
No aika usein niin kun näin niin kun saattoi myöskin jäädä alkuvaiheessa, saattoi jäädä sen niin kun entisen isännän palvelukseen niin kun vapautettuina. Ja sitten aika usein saattoi olla, niin kun, jos he toimivat niin kun jossain ammatissa, esimerkiksi niin kun vaikkapa parturina, että saattoi olla, että niin kun parturilla, joka on itse vapautettu orja, niin hänellä on oma orja, joka on myöskin toimii myös niin kuin samassa liikkeessä parturina, ja sitten hänet vapautetaan, ja sitten hän voi sitten toimia siinä ammatissa. Tämähän on sellainen niin kuin tietynlainen.
Mikä käy niin kuin työkokemuksena toi orjuus?
No se on jollakin tavalla, että on myöskin työkokemuksena. Aika usein siis sehän niin kuin niillä vapautetulla orjilla, että heillähän niin kuin, jos ajatellaan niin kuin Suomessa vastaavanlainen esimerkiksi vaikkapa torpparit. Että torppareilla oli tämä päivätyövelvoite, että ne piti tehdä jotain niin kuin tällaisia töitä sen niin kuin isännän pelloilla. Niin myöskin näillä vapautetulla orjilla oli myöskin tällaisia jonkinasteisia pieniä velvoitteita. Ja se myöskin niin kuin edelleenkin jatkui sellainen tietynlainen keskinäinen sellainen niin kuin yhteistyö ja avunantosuhde jatkui sen vapautetun orjan niin kuin, tai isännän eliniän ajan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
No minkälainen se oli se antiikin Rooma, jos mennään vähän tuonne niin kuin isompiin sfääreihin tästä, niin toi uskontojärjestelmä, minkälaisia, tiedetään, että on antiikin Rooma tai Rooman jumalat ja Kreikan jumalat, ja ne on ilmeisesti aika lailla periytynyt sieltä Kreikasta, mutta mitä lisämausteita sitten Rooma toi?
No siellä on niin kuin, siellä on nämä niin kuin Kreikasta tuodut. Eli se, että siellä on aika paljon se, se, niin kuin, se polyteistinen, eli monijumalainen järjestelmä, että siellä on nämä Kreikasta tuodut jumalat, niin kuin tämä löytyy, niin kuin, eli tämä Jupiter, tämä ylijumala tai ylinjumala, niin sehän on käytännössä sama tyyppi kuin, kuin kreikkalaisten Zeus. Mutta sitten sieltä löytyy tällaisia vanhoja niin kuin roomalaisten omia jumalia, ja sitten löytyy myös tällaisia, niin kuin, tällaisia ikivanhoja jumaluuksia, ja sitten myös löytyy tällaisia niin kuin, uudempia jumaluuksia, että sieltä koko ajan niin kuin, tuotiin niin kuin, vähän niin kuin tällaisia Instagram-influenssereita, niin tuotiin aina uusia jumalia, ja sitten oli hetken aikaa suosittuja, että esimerkiksi vaikkapa Isis-jumalatar oli, siitä tuli, joka siis on Egyptistä lähtöisin, niin siitä tuli itse asiassa Roomassa hirveän suosittu, siellä tuli, koska se on nimenomaan niin kuin, se Isiksen kultti oli nimenomaan naisten toimijuutta ja naiset toimivat Isiksen papittarina. Samoin sitten vaikkapa niin sanottu Magna Materin kultti, joka tuotiin tässä 200-luvulla ennen ajan laskun alkua, tuotiin idästä Roomaan. Et se on hirveän dynaaminen. Tai sitten tällainen Mitraksen kultti, joka on samoin tällainen mysteerikultti. Eli se, että jos ajatellaan, että siinä sitten niin kuin yksi tällainen vaikkapa kristinusko tulee, niin se on niin kuin yksi jumaluus muiden joukossa, joka sitten tavallaan solahtaa siihen samaan. Ja sitten siinä on tiettyjä elementtejä, jonka takia se sitten niin kuin...
Niin miksi ei se kelvannut sitten muiden sekaan niin hyvin kuin muuten?
No siinä tuli sellainen se niin kuin, kun roomalaisilla oli sitten sellainen tietynlainen niin kuin epäluulo sitä kohtaan, että kun tulee tällaisia kultteja, että jos ne kultit on sitten sellaisia, jotka niin kuin, niissä on sellaista niin sanottua vallankumouksesta potentiaalia, niin osa näistä kulteista esimerkiksi vaikkapa Bakkuksen kultti, joka tuotiin aikaisemmin Kreikasta, niin siihen liittyy sellaisia niin kuin, menoja, joita sitten ajateltiin, että tässä on niin kuin poliittisesti niin kuin, riskialttiita. Niin se, että kun toi kristinusko on se yksi jumalaisuus, että se oli kuitenkin niin sellaista... Miten se nyt kauniisti sanoisi, se olisi tavallaan silleen ehdotonta, että he ei niin kuin, suostunut siihen sellaisen sen niin kuin, roomalaisen niin kuin yhteiskuntasopimuksen sellaiseen peruspilariin, eli siihen, että kaikkien pitää niin kuin, kuitenkin niin kuin, tunnustaa sellaiset perusasiat. Ja sitten esimerkiksi tässä tämä ei ainoastaan keisarikultti, mutta myös tämä Rooman kultti, eli siis Rooman personifikaatio tai henkilöitymä, että sen valvonta. Ja keisarikulttihan tulee siitä että keisarit itsessään, niin kuin elossa ollessaan, ei ollut jumalia, mutta keisarit sitten niistä tuli jumalia kuollessaan. Ja sehän ei ollut siis mitenkään niin kuin epätyypillistä tuolla vaikkapa kreikkalaisessa näissä niin kuin hellenistisessä kuningaskunnissa, niin kuningashan yleensä oli myöskin jumala. Eli jumalkuninkuus oli niin kuin täysin arkipäiväinen asia. Oikeastaan se jumalkuninkuus tavallaan tulee takaoven kautta sitä siinä vaiheessa, kun roomalaiset alkaa liikkua enemmän Kreikassa ja näissä hellenistisissä kuningaskunnissa, niin sitten kun kreikkalaiset rupeaa näitä roomalaisia kuvernööreitä, niin rupeaa kutsumaan niitäkin jumalista, koska se on tavallaan se tapa, millä niitä johtajia on kutsuttu. Niin sitten tavallaan rupeaa leviämään siellä sellainen niin kuin tottumus sillä, että tämähän on ihan kivaa, kun mua kutsutaan jumalana, palvotaan ja kaikkea muuta sellaista. Mutta sehän ei tietysti se sopii siihen niin kuin perinteiseen tasavaltalaisen etokseen niin kuin jopa heikommin kuin tämä kuningasajattelu. Mutta se
periaatteessa tämä jumaluus itse asiassa, no joo, itse asiassa kyllä se saattoi mennä niin kuin sopia itse asiassa jollakin tavalla, koska sehän niin kuin jumalaksi kutsuminen, niin sehän oli se sellainen, että saattoi olla, että joku perheessä saattaa, kun palvotaan esi-isiä, niin sitten se, että saattaa pitää, että minun edesmennyt isäni, tässä nyt isänpäivän jälkeen, voi ajatella, että hän oli, niin kuin, minä kunnioitan häntä niin suuresti, että hän on minulle Jumala. Ja sen takia, että siellä niin kuin saattoi olla hyvin kieltä, siellä aika huomattava osa niin kuin kadulla vastaan tuli, josta on niin kuin pitää. Mutta se, että tässä, että miksi sitten niin kuin kristinuskolla sitten rupeaa tulemaan siinä niin kuin Neron aikana tai myöhemmin rupeaa tulemaan tätä niin kuin ristiriitaa poliittisten instituutioiden kanssa, niin se osittain johtuu siitä niin kuin siitä oppirakenteesta, siitä, että tavallaan tulkitsevat sen, että tämä keisarin kieltäytyminen keisarin palvonnasta tai myöhempien tai keisarin geniuksen tai keisarin hengen palvonnasta on itse asiassa niin kuin, että se uskonnollinen pointti ei ollut siinä se tärkeä, vaan se tärkeä oli se poliittinen pointti. Eli se, että tässä niin kuin roomalaiset tulkitsi se, että tämä on itse asiassa niin kuin, käytännössä niin kuin, valtiorikos, eli majesteetin rikos. Eli he hylkäävät niin kuin Rooman vallan tämän peruspilarin.
No tästähän päästään aasinsillalla ehkä soljuvasti sitten, kun keisarit painattivat kolikkoihin kuviansa ja muuta, niin minkälainen se oli se Rooman talousjärjestelmä?
Talousjärjestelmä oli niin kuin tässä hyvinkin ristiriitainen. Eli periaatteessa roomalainen ylimystöhän lähti siitä, että tämä niin kuin kaupankäynti on vähän niin kuin silleen likasta. Et kun on aristokraattinen senaattori, niin hän ei niin kuin harrasta kaupankäyntiä, vaan elää tällaisen maatilansa tai maatilujensa tuotoilla ja viettää sellaista säilynmukaista elämää. Ja sitten tällaiset ritarisäätyiset, eli alempi ylimystö, että he sitten saattaa niin kuin toimia kauppiaina. Mutta käytännössä niin kun sitten kun vaikkapa esimerkiksi vaikkapa nämä suomalainen antiikin tutkija toi Päivi Setälä, niin hän tutki tällaista hyvin jännittävää ryhmää, eli tällaisia naispuolisia tiilitehtailijoita, jotka oli siis henkilöitä, jotka oli niin kun omisti maata, ja sitten he pyöritti siellä niin kun tiilitehtaat. Jos Roomassa rakennettiin aivan vimmatun paljon, niin tiilten menekki oli tosi isoa. Ja sitten se, että he pystyivät niin kuin naisina toimimaan, niin se vaati niin kuin erilaisia niin kuin vippaskonsteja, josta yksi oli se, että heillä oli sitten tällaiset niin kuin välimiehet, eli yleensä vapautettuja orjia, jotka sitä hoiti sitä niin kuin jokapäiväistä bisnestä, joka oli tällaiselle niin kuin yläluokkaiselle tai senaattorisäätöiselle ei ollut mitenkään niin kuin, sosiaalisesti ei ollut hyväksyttävää. Sen sijaan vapaa kauppaahan ei ollut. Eli erilainen kaupankäynti, niin se toimi tällaisten niin kuin etuoikeuksien nojalla. Ja sitten vaikkapa se, jos ajatellaan niin kuin se, että Rooma pystyy ylipäätään kasvamaan niin isoksi kuin se kasvoi. Eli se, että siellä saattoi olla 1,5 miljoonaa asukasta siellä Rooman kaupungissa siinä keisarien huippulukemissa, niin vaatisi, että sinnehän tuotiin ihan valtava määrä ruokaa kaikkialta Välimeren alueelta. Ja tämä ruoan tuominen, niin sehän oli, se ei ollut mitenkään vapaata kauppaa, vaan siellä niistä ruokaa hankittiin esimerkiksi Egyptistä veroina, tai ostettiin sellaisena veron tyyppisinä ostoina, jossa valtio määrää sen hinnan, millä ne ostaa. Se hinta oli selkeästi alempi kuin markkinahinta, ja sitten se tuodaan ja jaetaan sitten kansalle. Eli tämä niin kun taloussysteemi on sellainen jännittävä, siinä keisarialla niin kun jännittävä yhdistelmä, että siellä on tällaisia yksityisiä toimijoita ja sitten niin kuin valtiollisia toimijoita, ja sitten ne ei toimi lainkaan niin kuin sillä tavalla kuin, niin kuin nykyinen nykyiset ihmiset olettaisi. Eli se, että vaikkapa jos ajatellaan, että kerätään veroja, niin se veronkeräys ei ole suinkaan, että meillä on veronkeräjiä, jotka on valtion virkamiehiä, vaan annetaan, vaan tehdään tarjouskilpailu, annetaan veronkeräysoikeus tietylle alueelle, tietylle tällaiselle bisnesmiesryhmälle, eli ne on tosi varhaisia yhtiöitä. Raamatusta varmaan kaikki tuntee sanan publikaani. Niin tämä publikaanit oli tällaisia bisnesmiehiä. Aika usein niillä oli sellaisia niin kuin yhteenliittymiä, jolla sitten, jotka sitten niin kuin osti tällaisen veronkeräysoikeuden ja sitten tavallaan osti sen niin kuin sillä summalla, millä oletettiin, että mitä siitä tullaan saamaan, niin kerättyjä veroja ja sitten heidän oma niin kuin tavallaan tuotto-odotus. Samoin sitten esimerkiksi teidän rakentaminen, niin se ei ollut suinkaan, että vaikka joku roomalainen kensori rakennuttaa tien, tähän joku Appius Claudius Kekus rakentaa teitä, niin ei suinkaan ole se, että hän palkkaa sieltä jotain ihmisiä, jotka tekee näitä teitä, vaan se, että hän antaa sen urakan. Ja sitten tämä niin kuin yksityinen firma, tai siis se firman kaltainen, se tietysti tällaisia modernia yritysmuotoja, niin kuin osakeyhtiöitä ei tunnettu, niin tämä niin kuin liikemiesten yhteenliittymä, joka on tämän urakan niin kuin saanut, niin sitä rakennuttaa sen, ja sitten tavallaan julkista marosta sitten heille maksetaan siinä vaiheessa, kun se tie on valmis.
Eli yksityistettiin siellä.
No, hyvin hämmäviä asioita yksityistetään.
Ja kuinka kaukana sitten roomalaiset kävi pisimmillään, kun jossakin tiedelehdissä silloin tällöin näkyy, että nyt on löytynyt ihan Amerikoista asti joku roomalaisaikainen galeriakolikoita. Onko ne ajelehtinyt sinne vai kävikö ne sattumoisiin jopa niin kuin Valtameren yli?
Tämä on sellainen todella niin kuin hankala ja monitahoinen kysymys siitä, että missä on käyty ja sitten toisaalta, että missä on niin kuin näitä esinelöytöjä. Eli se, että jos jotain kolikoita vaikka löytyy jostain, Suomestahan on kanssa löytynyt roomalaisia kolikoita, niin se, että kun kolikot on kuitenkin vaihdannan välineitä, niin se ei tarkoita sitä, että sen kolikon mukana olisi pitänyt tulla yksi roomalainen. Sen verran tiedetään, että, niin kun, että on ollut yhteyksiä vaikkapa Intiaan asti, Punaisella merellä on niin kun purjehdittu, samoin sitten niin kun, Mustalla merellä, kun siellä on ollut pitkään paljon erilaisia siirtokuntia. Eli varsin pitkälle on käyty, siis samoin Germaniassa on ja Britanniassa, eli sillä niin kuin varsin pitkälle niin kuin sillä niiden Rooman valtakunnan isompien rajojen ulkopuolella on käyty. Se Atlantin ylitysasia, niin siihen olen ehkä pikkasen skeptinen sen suhteen. Nämä niin kuin kaikki tällainen niin kuin esimerkiksi maantieteellinen kirjallisuus, mitä meillä on, niin sehän se heidän näkemyksensä esimerkiksi tai se, miten he hahmottaa jotain esimerkiksi maantiedettä, on niin, kuin niin erilainen, että se, että sen perusteella voitaisiin tehdä jotain niin kuin päätelmiä siitä, että missä oikeasti on käyty. No, se on aika monen niin kuin teollisuuden ala, mutta ei varmaan Amerikkaan, ehkä pikkasen kaukana.
Sanoit tuossa, että se tapa, millä saatiin hyödykkeitä, oli se, että mentiin ja perittiin veroja, mutta ja Intiassakin asti käytiin. Mutta käytiinkö siellä jossain päin kuitenkin jonkinlaista kauppaa?
Käydään. Siis itse asiassa se kauppahan on se pääasiallinen tapa niin kuin millä erilaisia niin kuin hyödykkeitä saadaan. Se, että kuinka paljon niin kuin kauppaa on niin kuin täysin vapaata.
Niin justiinsa, joo.
Ja kuinka paljon se on sellaista, että siinä niin kuin on myös tällaista niin kuin epätasa-arvoa siten, että joku vaan määrää sen hinnan, niin se on tietysti erilainen kysymys. On myös tällaisia todella jänniä tällaisia kaupan muotoja sellaisten alkuperäiskansojen kanssa, että siis kun tällainen käsite, kun siis, mikä se suomeksi on, mutta englanniksi kulkee tällaisella nimellä kuin silent trade, eli se, että se että saattiin käydä esimerkiksi niin kuin tuolla nykyisellä Krimin niemalla, niin käytiin kauppaa jonkun heimon kanssa siten, että roomalaiset niin kuin jätti tiettyjä niin kuin arvoesineitä, ja sitten tämä heimo sitten jätti samalle, otti ne arvoesineet, jätti samalle paikalle näitä roomalaisten kaipaamia tuotteita. Mutta se, että mitään niin kuin kohtaamista ei tapahtunut, se vaan niin kuin jätetään jotain ja haetaan jotain.
Ruoka ihmisenä, niin on kysyttävä sitä, kun tästä tulee nyt mieleen, että jos on käyty Intiassa ja muuallakin mennään, niin oliko se minkälainen sulatusuuni, kun taipumuksena on yleensä sitten tietenkin tuoda kaikkia mausteita ja muita, että minkälainen se oli se herkkupöytä Rooman aikaan?
Siis herkkupöytähän on itse asiassa niin kuin, se on aivan äärimmäisen monimuotoinen, eli se että jos meillä on vaikkapa tällaisia, vaikkapa Apikiuksen tämä keittokirja, niin siinähän löytyy niin kuin tällaisia, nimenomaan sellaisia niin kuin keisarilliseen ruoka- tai niin kuin lähes keisarilliseen ruokapöytään liittyviä. Ja siellä on sitten mitä niin kuin mielikuvituksellisempia niin kuin ruokalajia. Mutta se, että miten tämä niin kuin tavallinen kansa söi, niin sehän on kiintoisa kysymys, koska se esimerkiksi Rooman kaupungissa, niin toi tulenteko oli useimmiten niin kuin asuntojen sisällä kielletty ihan vain sen takia, että se tulipalovaara oli niin iso. Ja sen takia sitten, jos kun vaikkapa nähdään sitä, että mitä roomalainen kaupunki näyttää, niin vaikka joku Pompei, niin siellähän on ihan valtava määrä erilaisia näitä tabernoja, tällaisia niin kuin kapakoita, jossa sitten on tällaisia isoja ruukkuja, jossa sitten niin kuin sieltä tarjotaan ruokaa. Eli se, että ihmiset niin kuin seivät ulkona aika usein. Ja se, että mitä sitä syödään, niin se tietysti kaikki tällaiset asiat, mitä nykyään, niin kuin, mihin ruokavalio perustuu aika usein, esimerkiksi vaikkapa niin kuin peruna tai tomaatti, maissi, niin nehän on vasta sellaisia, jotka on tuotu uudesta maailmasta sitten niin kuin Kolumbuksen jälkeen. Eli aika paljon se on niin kuin erilaista niin kuin viljaa, erilaista niin kuin papua ja sen tyyppistä se niin kuin jokapäiväinen ruoka. Liha on tietysti siis esimodernissa maailmassa, niin kuin lihan syönti on aika vähäistä, koska liha on hirveän kallista.
Mites oluen juonti, koska jostain olen antanut itselleen sellaisenkin asian ymmärtää, että useassa kohdassa, kun esimerkiksi Raamatussa puhutaan viinistä, niin silloin on kuitenkin ehkä tarkoitettu jotakin oluen kaltaista juomaa ennemmin kuin viiniä.
Useimmiten se, niin kuin, se, että jos roomalaiset puhuivat niin kuin, siis oluthan tunnettiin kyllä, mutta viinin juontihan on ollut se pääasiallinen juttu. Siis oluthan pilaantuu aika helposti, tai ei. Eli viini on se juoma, mitä kuskataan, eli se, että niin kuin, erilainen niin kuin, erilaiset niin kuin kuuluisat niin kuin tiettyjen alueiden viinit, niin niitähän kuskattiin ympäri Välimerta ihan vain sen takia, että ne oli niin hyviä. Viiniä leikattiin aika usein vedellä. Siitä on jonkinasteista keskustelua, että onko se niin kuin viinin leikkaaminen vedellä, että onko se niin kuin sellainen, että sillä se jotenkin desinfioisi sitä, se ilmeisesti ei tee näin. Mutta siis tietysti se niin kuin vesi tai puhtaan veden saaminen, niin sehän oli jatkuva ongelma, koska likaista vedestä saa kaikennäköistä ja vatsatauteja, ja sitten siihen niin kuin vatsatautien kuoleminen on aika helppoa siinä vaiheessa, kun ei ole modernia lääketiedettä.
Ja käsittääkseni sitä myös sitten maustettiin erilaisilla yrteillä ja mitä kaikkea oli vähän erimakuisia?
Joo, siis tässä varsinkin niin kuin siis viiniin laitettiin kaiken näköisiä mausteita, että se niin kuin toi, esimerkiksi tämä kreikkalaisten tyyli laittaa pihkaa, mutta sitten myös taateleita ja kaikkea muuta sellaista. Eli se niin kuin glögityyppiset niin kuin juomat niin olivat hyvinkin suosittuja.
Mitkä, jos pitäisi nyt tässä vielä miettiä sitä, että mitkä olisi ne yksittäiset asiat, jotka antiikin Roomassa tekee niin tärkeän ajanjaksopeja ihmiskunnan historiassa, niin mitä nostaisit esiin? Sanoit, että se tasavaltalaisuus on yksi.
No, mä oon tietysti itse tasavaltalaisuuden tutkija, niin sen takia se on hirveä niin kuin oma lehmä ojassa. Se toinen, kun mä oon oikeushistorioitsija, niin toinen on tietysti oikeus. Eli se, että sieltä roomalaiset niin kuin kehittivät lähes kaikki sellaiset niin kuin oikeuden peruskäsitteet, niin kuin se omistusoikeus tai syyllisyys, niin se tavallaan siinä roomalaisessa oikeudessa kehittyi. Ja sitten se, että sieltä on oikeudesta tekstiä on jäänyt niin valtavasti, eli se, että joku Justinianuksen kodifikaatio, että sieltä se digesta osa, jos on tätä muinaisten roomalaisten juristien kirjoituksia, niin se on noin 10 000 lauselmaa. Eli sitä vaan riittää. Että siinä on niin kuin, tavallaan se, mitä sieltä niin kuin jää ja mitkä niin kuin ovat jääneet, niin on ne tavallaan sellaiset, mitä on ollut myöhemminkin hyödyllisiä, ja tämä oikeus ja tasavaltalaisuus, kirjallisuus, on ollut sellaisia, mitkä on ollut hirveän hyödyllisiä myöhemminkin. Ja sen takia, kun jos meillä on joku kirja, niin se kirja pitää aina kopioida, koska muuten jos sitä ei kopioida tai säilytetä, niin sitten se häviää. Ja sen takia niin kuin vaikkapa roomalainen kirjallisuus, että se on säilynyt sen takia, että sitä on kopioitu usein monia kymmeniä kertoja, jotta se yksi Kikeron teksti säilyy nykypäivänä, niin sitä on niin kuin, siitä saattaa olla niin kuin satoja kopioita eri puolilla. Samoin latinan kieli on sellainen asia, mikä niin kuin on aivan valtaisen merkittävä niin kuin myöhäisvaikutus, se, että niin kuin nämä kaikki romaaniset kielet on, jotka kuitenkin Välimeren alueella, niin kuin Italia, Ranska, Espanja ja monet muut, niin ovat suoraan niin kuin latina pohjautuvia. Samoin tämä tietynlainen ajatus siitä niin kuin yhtenäiskulttuurista, se, että meillä on Euroopan laajuinen alue, jota ajatellaan, että se on niin kuin yhtenäinen hallintoalue, yhtenäinen talousalue, yhtenäinen kulttuurialue. Ja sehän on se, niin kuin, se idea Roomastahan sellainen, mikä niin kuin, motivoi jotain Kaarle Suurta, kun hän halusi 800-luvulla sitten luoda uudestaan tällaisen niin kuin roomalaisen keisarikunnan. Samoin tämä voidaan ajatella, että EU sellaisena niin kuin yhtenäisenä hallinto- tai kulttuuritalueen tai poliittisen alueena, niin siinä on tietynlainen se Rooman malli siinä taustalla.
Joo, ja tuossa pari jaksoa sitten käsiteltiin Napoleonia, niin kyllähänkin aika tiivisti oli Roomansa tutkinut.
Hän oli aika tiivisti Roomansa tutkinut, tai se Ranskan vallankumous on tietysti, että se, että kun he rupesivat miettimään niin kuin puhtaalta pöydältä siitä, että mitä tämä heidän tasavaltansa tarkoittaa, niin sen roomalaista esimerkkiä siellä kaivettiin. Ja Napoleonhan oli kuitenkin konsuli, kun Rooman se korkein virkamies oli konsuli. Ja sitten siitä hän sitten sopivasti siirtyi sitten keisariksi, eli teki sellaisen niin kuin hyvin roomalaistyyppisen niin kuin vaihtarin.
Mitä sitten populaarikulttuurissa me nähdään, on tulee aina tietyin väliajoin nousee varsin esiin, on ihan mainekkaitakin elokuvia ja televisiosarjoja antiikin Rooman ajoilta, mutta miten sitten, kun sinä olet tuonne ammattilainen ja tarkka silmäinen, niin kiinnostaisi tietää, että mitkä on ne yleisimmät virheet ja sellaiset stereotypiat, tai mitkä niin kuin korostuu ehkä vähän liikaa, tai että on ihan puhtaita virheitä, kun halutaan kuvata antiikin Roomaa.
No, niitä on aika paljon. Niitä on aika paljon. Sanotaan, että se niin kuin, oikeastaan mä en ehkä itse niin keskittyisi niihin virheisiin, mutta enemmän niin kuin, silleen keskittyisin siihen, mitä on niin kuin, mitä siellä on oikeastaan niin positiivista. Niin esimerkiksi vaikkapa vaikkapa Asterix-sarjakuvat, jota tietyn ikäiset lapset on nyt tietysti edelleenkin hyvin suosittuja. Et niissähän on itse asiassa aika oivaltavasti niin kuin vaikkapa tällaista niin kuin roomalaista niin kuin provinssikulttuuria, sitä niin kuin vaikkapa Galliassa sitä paikallisen kulttuurin niin kuin jälkivaikutusta ja sitä niin kuin uutuutta, niin se niin kuin se on aika niin kuin, itse asiassa
niin kuin monissa asioissa niin kuin hirveän oivaltavaa ja osuvaa. Se niin kuin yleisimmät niin kuin sellaiset virheet hän on tämä niin kuin esimerkiksi ajatus siitä, että niin kuin valkoinen antiikki, se, että ne patsaat on aina valkoisia, kun ne oli useimmiten oli kuitenkin niin kuin maalattuja, ne oli monivärisiä. Samoin sitten se, että siellä kaikki hiihtää toukat päällä ja kaikki puhuu sujuvaa latinaa. Tosiasiassa Roomalle on niin kuin monikulttuurinen imperiumi, että siellä menee niin kuin mitä ihmeellisempää porukkaa ja puhutaan niin kuin kymmeniä erilaisia kieliä.
Se oli enemmän semmoinen niin kuin Star Warsissa se kapakka.
Joo. Eli siinä toi niin kuin, vaikkapa se HBO on tämä Rooma-sarja, niin sehän oli itse asiassa varsin niin kuin pieteetillä tehty. Olihan siinä niin kuin hirveitä mokia, tai siis sellaisia niin kuin ihmiset vaikkapa olivat hyvin niin kuin pöyristyneitä siitä, kun siellä käyttiin väärien vuosisatoja, koruja ja kaikkea muuta sellaista. Mutta se, että nämä osittain tehtiin niin kuin varsin, tai nämä uudemmat jutut saattaa olla varsin niin kuin hyvin tehtyjä. Mm.
Jos meidän täytyy ruveta pistämään sillä nippuun, että semmoinen stereotyyppinen ajatusmalli, mikä mulla on se, että se hajosi omaan mahdottomuuteensa, sitten Rooma rupesi menemään siinä vaiheessa, kun oltiin liian laajalla ja huoltoketjut kautta muut ei enää pystynyt toimimaan ja tuli liian pitkät etäisyydet, niin oliko se pääsyy sitten, minkä takia alamäki alkoi?
Joo. Tämä on sellainen niin sanottu ikuisuuskysymys. Mä joskus muinoin opiskeluaikana osallistuin tällaiseen hyvin kokeellinen kurssi, johon mä osallistuin, jossa niin kun käytiin läpi näitä Rooman tuhon syitä. Ja siinä sitten niin kun, se vaan muistui mieleen, että siellä on niin kuin ilmeisesti toistaiseksi niin kuin Rooman valtakunnan tuhoutumisen syitä on keksitty noin jotain vähän yli 100 kappaletta ja lisää koko ajan keksitään.
Eli se olisi ihan oman podcastin aihe, se pelkkä Rooman
tuhoutuminen. Se on ihan oman podcastin ja monien sit voisi tehdä varmaan niin kuin kokonaisen sarjan ja siinä niin kuin sieltä löytyy tällaisia niin kuin aina vaan erilaisia selityksiä, jotka aika usein ne niin kuin kertoo enemmän siitä niin kuin selityksen keksijästä kuin itse roomalaisista. Esimerkiksi tämä vaikkapa, että kristinusko tai homoseksuaalisuus tai joku muu. Sen verran tästä voin sanoa, että kun puhutaan vaikkapa noista sotilaallisista haasteista, niin se, että myöhäisantiikkinen Rooman armeija, sehän oli moninkertaisesti vahvempi kuin se keisarien roomalainen armeija. Eli se olisi, jos laittaisiin samalle taistelukentälle myöhäisantiikkinen armeija ja se armeija, jolla se niin kuin imperiumi valloitettiin, niin se myöhäisantiikkinen niin kuin pyyhkisi sillä pöytää. Mutta se vaan se, niin kuin ne uhat ja ne niin kuin, haasteet, mitä sillä oli vaan niin paljon isommat ja se kokonaisuudessaan, että siellä on tietynlaisten erilaisten tekijöiden summa, eli se, että siellä on erilaisia ruttoepidemioita näitä jo toisella vuosisadalla jälkeen näiden laskun alun jälkeen. Kaiken näköiset tekijät sitten johtaa siihen, että sitten vaan niin kuin tietynlainen se poliittinen ja sotilaallinen kokonaisuus vaan niin kuin hitaasti hiipuu. Ja se, niin kuin, että miksi näin tapahtuu, niin se ei ole ehkä se kiinnostavampi kysymys. Kiinnostavampi kysymys on se, että miksi se kesti niin pitkään.
Okei, eli tämä, jos ei rakennettu yhdessä yössä, niin ei kaatunutkaan yhdessä yössä.
Ei. Että se oikeastaan se voidaan ajatella, että se niin kuin myöhäisantiikissa, niin siellähän hyvin pitkään kestää se, että siellä on erilaisia niin kuin vaikkapa germaaniruhtinaita, jotka edelleenkin ajattelee, että he on nyt Rooman valtakunnan osasia, että tavallaan niin kuin vasta niin kuin hirveän myöhään rupeaa ajattelemaan itseään jonain muuna kuin roomalaisina.
Onko se ollut sitten vielä niin jotenkin semmoinen myöskin hieno status ajatella itselleen?
Siinä on tietynlainen sellainen niin kuin status kyllä olemassa.
Ja sittenhän me nyt ei mennä sitten, mutta minua on aina jotenkin itseäni kiehtonut myös se, että kun sittenhän tässä niin kuin merkkipaaluna historiassa, että kun Rooma kaatuu, niin sitten tavallaan siitä luontaisesti mennään pimeään keskiaikaan, joka nyt sitten ilmeisesti tutkimusten mukaan ei varsinaisesti kauhean pimeä ole ollut, mutta tietenkin edelliseen Rooman loistoon verrattuna hieman
vaatimattomampaa menoa.
Joo, mä luulen, että siitä pimeydestä, niin siitä kannattaa varmaan tehdä ihan niin kuin oma jaksonsa. Tavallaan se Rooman tuho, siis se alamäki ja tuho, niin sehän on silloin tietynlainen tarina, jota erilaisten imperiumin osaset, niin kuin britit ja saksalaiset ja ranskalaiset ja venäläiset, niin kuin tykkää kertoa sellaisena, niin kuin, ehkä sellaisena niin kuin opettavaisena ja vähän varoittavanakin esimerkkinä.
Että kaikki, mikä nousee, niin myös kaatuu.
Joo.
Ja älä tavoittele kuuta taivaalta ja mitä kaikkea tämä voisi sitten koittaa pistää. Kaius Tuori, nyt on hetki pistää se sininen laatikko sen oppikirjan oikeaan alalaitaan ja tiivistää, mitä tulisi tietää antiikin Roomasta.
Joo, mä luulen, että antiikin Roomasta tulisi tietää se, että se on niin kuin tällainen historiallinen ajanjakso, joka jätti meille aivan valtaisan määrän erilaista materiaalia, löytyy kaiken näköisiä niin kuin fyysisiä jäänteitä, mutta myöskin valtaisen määrän tällaista niin kuin henkistä perintöä. Ja osa niistä on sellaisia, jotka vaikuttaa edelleenkin, ja osa on taas sellaisia jotka niin kuin saattaa nykyihmisestä vaikuttaa täysin niin kuin käsittämättömiltä. Esimerkiksi vaikkapa se orjuus. Mutta että se on niin kuin tällaisen niin kuin historiallisen ymmärryksen kannalta se on niin kuin, jos haluaa Euroopan historiaa ymmärtää, niin se on niin kuin täysin ei sitä pääse yli eikä ympäri, se täytyy tavallaan tietää.
Mä mietin tässä ennen kuin tähän lähdettiin, että kuinka paljon tässä painottaisi tätä yhtä historian suurmieltä Julius Caesar. Ja me onnistuttiin oikeastaan, ei nyt ihan ohittaa kokonaan, mutta kerran pari se siellä jossain vaiheessa mainittiin. Mä ehdottaisin kai, jos sulle käydi tässä, joskus samassa tulevaisuudessa tehdään sellainen suurmiesjakso sitten Julius Caesarista vielä erikseen, koska mä luulen, että siitä se tunti tulee kanssa kyllä ihan kevyesti.
Se tulee ihan niin kuin silleen, ei tarvitse kauheasti kysellä edes, että se voi tulla niin kuin silleen. Että
niin, mä avaan mikit. Niin. Mä voin jättää tämän päälle, niin sä voit sitten koska tahansa käydä kertomassa. Mutta saatimme raapastua mahtavasti kuitenkin taas sitä, että mitä siitä antiikin Roomasta pitäisi tietää. Kaius Tuori, mikä on sun seuraava homma, mikä liittyy antiikin Roomaan?
No mulla on tällä hetkellä just kirja tulossa tuosta tasavaltalaisuudesta ja sen kirjan niin kuin loppuun saattaminen on tässä se niin kuin
numero uno.
Numero uno, tai siis tämä seuraavien niin kuin viikkojen ja kuukausien tehtävä.
Ja sitäkö sitten, joko me keväällä sitä odotellaan?
Se olisi varmaan keväällä lähtee kustantajalle, ja sitten, mutta akateeminen kustantaminen, se on aika hidasta, että se ei ole suinkaan sellainen, että se sitten joulumarkkinoilla tulee, vaan se on enemmän. Niin kuin
sitä tarkistellaan ja lueskellaan sitten monesta kulmasta. Mutta kaikista kiireistäsi huolimatta, kiitos, että mahdollisesti tai mahtavasti pääsit mun kanssa jutulle, ja jos vaan sulle passaa, niin otetaan nyt joku suurkeisari siitä sitten oikein isovisiirin käsittelyyn joku kerta uudestaan.
Joo, mutta kiitoksia kovasti. Tämä oli oikein miellyttävää jutella. Tämä on niin kuin aina tällainen niin kuin, kun pääsee omista tutkimusaiheistaan keskustelemaan, niin se on aina niin kuin kovin mukavaa ja aina niin kuin virkistävää, kun tulee itsekin miettiä uudenlaisia asioita.
Kiitos oikein paljon.
Joo, kiitoksia paljon.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.